אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד
474,
מאמר מצווה אחת, בכותרת עשיית נחת רוח ליוצרו.
Straipsnis vienas priesakas. Poskyris nesuvoktas malonumo teikimas, kurį klausimus užduoti galima tinklalapyje kap.tv. Atrinkti klausimai susijęs su mokymosi medžiaga bus užduoti pamokos metu. Nesuvoktas malonumo teikimas, kurį pasauliui nėra ko tikėtis, kad ateis toks laikas ir atsiras sprendimas. Taip, kad jie sugebės pradėti dirbti kūrėjui lišma. Ir anksčiau, ir dabar, ir ateityje. Kiekvienas dirbantis kūrėjui privalės pradėti darbą nuo lolišma. Ir iš jo perės prie lišma. O kelias į tą laiptelį yra nepribotas laiku. Jis priklauso tik nuo žmogaus pasiruošimo, jo valdyti savo širdį. Todėl daugelis krito ir dar kris, užsimdami tuom dėl savęs lolišma. Ir numirs taip ir nepasiekia išminties. Bet kartu su tuom didis jų atlygis, taip kaip žmogaus mintis nesugeba įvertinti malonumo kūrėjui teikimo reikšmės. Ir netgi tai atliekantis be tos sąlygos laikymosi, kadangi jis dar nėra tinkamas atlikti priesako kitokiu būdu, bet jis taip pat teikia malonumo kūrėjui. Ir tai vadinasi nesuvoktai, nesąmoningai. Ravas. Ir mes neturim pasirinkimo. Atitinkamai, kaip mes turime pasiekti tikslą, mes turime pradėti nuo tokios būsenos, kuri yra iki dvasingumo. Tam, kad įeiti į dvasingumą, mes iš pradžių neturime noro tam, o turime noro tik dėl gavimo, jis yra priešingas dvasingumui. Ir todėl mes privalom praeiti labai didelį etapą, vadinamą lolišma. Mes tame lygyje mokomės visko, kas atskiria mūsų pasaulį nuo dvasingumo. Ir mokomės įvairiausių charakterių, elementų, ryšio tarp mūsų psichologijos ir tarp dvasinio pasaulio, kaip kad mums pasakoja kabalistai savosiuose straipsniuose. O po to mes neįinam į būrą, į užgimimą, ir iš ten jau prasideda dvasiniai laipteliai. Bet jeigu mes dar netgi ir nesuspėjame mūsų gyvenime pasiekti visiško asmeninio išsitaisimo, arba netgi įeiti į lišmą, pirmame laiptelėje tai nesvarbu. Kiekviena pastanga, kurią mes dedame tam, kad priartėti prie kūrėjo, visa tai yra įrašoma. Ir už tai yra labai didelis atlygis, kaip jis sako, visiems, kurie vykdo. Netgi jeigu vykdo, netgi pačiu mažiausiu nereikšmingu būdu, bet vis tiek jame lieka iš gyvenimo. Bet kokia pastanga, kurią mes gyvenime atliekame, kad pasiektume dvasingumą, pasiektume kūrėją vienybę tarp mūsų, susivienimą. Nesvarbu kokiu būdu, ką mes darom, kiekviena pastanga, kurią mes tik atliekam, ji įsirašo amžinybėje. Ir jau priklauso tam žmogui, kuris tai atlieka. Todėl ir sakoma, kad tas atlygis tų žmonių yra labai didelis. Ir žinoma, kad jie neužbaigia savo gyvenimo kaip gyvūnai, kurie rūpinasi tik asmeninę naudą ir gerovę. Ir kad jis ir netgi jis neturi net jokio mažiausio polinkio pakilti virš savęs. Todėl mes turime apie tai kalbėti vis daugiau ir daugiau, kiek mums reikia vertinti tą galimybę, kuri yra mums duota, tą norą, kurį mums davė. Ir tai, kad mes iš tiesų nusipelnėme netgi įdėti mažytę pastangą ir būti laimingiems tą savo dalę. Todėl, kad pats didžiausias atlygis, kokį tik mes galime įsivaizduoti. Jis yra daug, daug, daug mažesnis negu tai, ką mes gauname už kažkokią mažytę pastangėlę, kurią mes atliekame dabar mūsų būsinoje. Klausimai. Mokinys. Jeigu nenumirštame ir nepasiekėme išminties, tada kur mes gaunam tą atlygį? Mokytojau, mes jūsų negirdim. Ravas, tai yra mes numirštam be išminties, tai yra mes negaunam kilim gauti dėl davimo. Tarkim, davimas dėl davimo, ten mes esam. Tai taip pat yra dvasingumas, taip pat pusė kelio vis dėlto ir netgi dar daugiau. Čia jau pagrindas visiems priesakam. Tai yra visiems lygiams dėl davimo, kuriuos mes atliekam. Mes turime pradžiai pastatyti tuos kelim, kad jie būtų pradžiai davimas dėl davimo. Ir tai vadinasi mirs be išminties. Čia kalba neina apie įprastus žmonės, kurie yra panašus į gyvūnus, o kalba eina apie žmonės, kurie yra kelyje. Ir jie kol kas nepasiekė gavimo dėl davimo kilim, o tik davimo dėl davimo. Arba netgi gal dar iki tol. Bet vis dėlto lolišmoje jie kaip, tai, kaip ir yra. Toliau. Mokinys mokytojo, nelabai supratau. Bet supratau, kad visas pasaulis teikia malonumą kūrėjui. Ir aš nesuprantu klausimą.
Même les gens qui n'étudient pas la sagesse de la Kabbale donnent du contentement au créateur.
Itrašamti me tekst, šiu kotev kan che gam anashim she lo lomdim.
Aš gavau įspūdį iš teksto, kad tie žmonės, kurie nesimoko kabalos mokslo, taip pat teikia malonumą kūrėjui.
Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible?
Aim ze efshari ve ech ze efshari.
Ar tai įmanoma ir kaip tai įmanoma?
Rav, ata be miut.
Lo shomim otkha, Rav.
Mogadu, negirdim. Mes su jumis mokomės, kad suteikti malonumą kūrėjui, tai vadinasi, kad mes jam duodam. Duoti arba artimui, arba kūrėjui, kas yra viena ir tas pats, galima tik su ta sąlyga, kad aš pakylu virš savųjų norų. Nes kitaip aš jau duodu pats savo. Aš turiu pakilti virš savo noro gauti. Ir tada aš duodu artimajam. Artimas gali būti arba žmogus, arba kūrėjas. Įprastai tai padaryta taip, kad per žmonės aš duodu kūrėjui. Žmonės tai yra mano grupė. Čia paprasčiausia. Kas gali būti. Ir tai yra mano, aš galiu su tom dirbti, kurias mane pritatveda. Ir davė man tom naudotis. Jeigu aš tokiu būdu nedirbu, tada aš nesugebu suteikti malonumą. Nes savyje niekam. Aš visada veikiu tik dėl asmeninės naudos. Toliau.
Sveika.
Mokinys nesuprantu tik vieno dalyko. Jis sako, daugelis kris šitame lolišma ir numirs nepasiekė išminties. Kodėl mes turim tame mirti? Ravo žmogus miršta ar ne? Mokinys, na, galų gale taip. Ravas, ką reiškia gale? Greitame gale ar ilgame gale? Mokinys, lėtame. Ravas, miršta, na, į kame klausimas? Jis, aš nesuprantu, kodėl reikia kristi tame lolišma Marti kūno periode, kodėl mes ten ateiname, kaip čia parašyta, kodėl kažkas nepasikeičia. Ravas, mes esam kelyje, kelim išsitaisimo kelyje. Aš kalbu apie tuos, kurie įeina į dvasinį darbą, kurie supranta, kad jie turi pakilti virš savo ego. Susivienyti tarpusavyje. ir išeinant iš susivienimo tarp jų, suteikti malonumą kurį, nuo meilės kūriniams, prie meilės kurį, suteikti malonumą jiems, koks jiems atsiskleis. Toks yra darbas. Tas, kas tame yra, jis yra vadinamas Adam, žmogumi. Jis nori leidamo susitapatinti su kurį, o tas, kas nėra tame, vadinasi gyvūnų. Ir tai nėra kažkoks įžeidimas. Paprasčiausiai jis tik naudoja tik savo gaunančių skilim. Žmonės, kurie nori susitapatinti su kurieju, jie daro pastangas, o tose pastangose yra įvairiausios sąlygos. Tarkim, tu esi kokiame nors procese. Ir atitinkamai pagal tavo išsitaisimus, tu privalai atlikti išsitaisimą, tarkim, numeris 80. Ir visi išsitaisimai, kurie turi būti atlikti iki tavęs, jie jau turi būti atlikti ir padaryti. Ir jeigu jie yra neatlikti, tada tu neprabūsi. Ir netgi jeigu tu prabūdai ir atėjai pas mus, ir esi jau pas mus, vis dėlto tavo išsitaisimas priklauso nuo kitų išsitaisimų. Ir todėl yra dalykai, kuriuose žmogus yra, ir čia kaip likimas. Tai yra, tai nepriklauso tiesiogiai nuo jo dvasinių pastangų. Ir todėl mes privalom tos visus dalykus priimti paprastai. Aš teikiu malonumą kūrėjui tame, ką galiu dabar. Ir pakanka, man daugiau nereikia. Aš turiu būti tik visiškai sutinkantis su tuom, kad visa, ką jis man duoda, visus norus, mintis, galimybės, jėgas, visą, ką jis man duoda, aš stengiuosi, kiek tai įmanoma, nukreipti į tai, kad suteikti malonumą jam. Štai ir viskas. Jeigu aš stengiuosi, aš turiu būti laimingas. Aš pasiekiau kažko ar nepasiekiau kažko gyvenimo pabaigoje, tai nesvarbu. Arba tu duok man visiškai įsitaisimą, duok man kas priklauso, man viskas. Tada tu iš jūsų tada, aš atsiprašau, bet tu tada nesi teisingoje vietoje. Mokinys, 10, 20, 30 metų, aš vis dėlto ateinu čia, kad kažko pasiekčiau. Ravas, mes jau esame 1000 metų, na ir kas? Mes džiaugiamės vieną akimirką, kai mes turim galimybę pasistengti bent kažkom suteikti malonumą, kurį tu to nevertini. Tu iš vis net nežinai, apie ką tu kalbi. Mokinys, turi klausimą. Ravas, tu pasamoningai galvoji, kas man iš to bus. Ir tada tu visiškai neišeini į tą kelią, apie kurį mes kalbam. Maknys, gerai, 20-30 metų darau tą darbą, kurį turi padaryti, ateinu kiekvieną rytą su draugais ir iš tiesų darau darbą, aš nejuokauju. Ir čia yra klausimas, ar yra šansas, kad aš praeisiu prie tą maksomą, nuo ko tai priklauso? Aš nežinau, kas tas pasaulis. Jeigu tu kalbėjai apie šitą materialų pasaulį, tai žinoma, kad taip. Tai kas? Mokinys, ne, aš turiu omeny praeiti prie lišma, kaip jis čia sako, ar yra toks dalykas, nežiūrinti tai, kad aš darbą darau taip, kaip priklauso, taip, kaip ir visi kiti, aš vienijuosi, jungiuosi. Ravas, jeigu tu atlieki darbą taip, kaip dera, aš jūsų neapgaudinėjau. Tu būsi patenkintas tom, ką tau duos. Ir tau tai pasirodys kaip milžiniška, didžiuliai dalykai. Ir tu nieko nepanorėsi, nes pirmiausia, tu įgysi Hafez Chesed iš teisimą. Ir netgi tu neturi marškinėlių, netgi, ne tik, kad nebūsimo pasaulio, bet net marškinėlių tu neturėsi. Ir tu būsi tuom laimingas, sakysi, aš daugiau nieko nenoriu. Aš turiu galimybę duoti ir mainais į tai nieko negauti, ir tai yra dar geriau. Aš toks laimingas, kad aš išsivadavau nuo visų savo išskaičiavimų egoistinių. Mokinys, o ką reiškia duoti nieko negaunant? Čia labai įdomu. Ravas, tu negali suprasti to. Tu negali mane suprasti. Mokinys, tai ar aš gausiu būsimą pasaulį ar ne? Galų gale, ar aš gaunu ar negaunu? Ravas, jeigu nepanorėsi, tada nusipelnysi. Mokinys, reiškia, aš supratau. Jūs tiesiog, aš visai susipainėjau. Ravas, gerai, viskas.
Есть
straipsnėje kalba, kad jeigu netgi dirba lolišma, tada suteikia malonumą kūrėjai. Tai koks skirtumas tada tarp lolišma ir lišma? Ravas, ne, visios kopečios, visi dvasinės pakopos, kurias mes praeinam, mes jas padalinam į suskirstom, jas atitinkamai pagal malonumą teikimą kūrėjai. Ne, fešruok, nešamach, ja, jechida. Tai ir dar kiekvienas dalinasi penkis ir dar penkis, taip pat pasiskirstimai. Tai tie laipteliai, kuriuose mes jiems teikia malonumą. Ir tai ir vadinasi aukštesnių išviesa, kurią mes gaunam, kurią mes jaučiam. Ir tai ir malonumo teikimo šviesa, chasadim šviesa. Ir netgi chokma šviesa. Tai visa tai yra davimo šviesa. Ir ko tu paklausi būtent? Mokinys klausimas, o koks yra skirtumas? Ką reiškia teikti malonumą kūrėjui lolišmą? Koks yra skirtumas tarp lolišmą ir lišmą? Ravas, malonumas lolišmą tai kaip naujagimio pavyzdyje. Jis žino, ką daro, ne? Bet iš to, kad jis tiesiog priklauso tiem tevam, jis kažkaip dalyvauja čia ir nesvarbu, ar jis kažką daro, ar ne, kaip bedrytų, jis vis tiek malonumą teikia jam. Taip pat ir čia mes netėjom dar iki veiksmų sąmoningų, nukreiptų, tikslingų įdavimo veiksmų. Bet vien tai, kad esi sistemoje, ateini pamoką, tu čia tam atduodi savo gyvenimą, investuoji į tai. Tu atmeti visas likusias galimybės, kurias turi gyvenime ir investuoji į tai. Nors kol kas tu ir esi egoistiškai. Ir tai nevalia. Nes kol kas tu esi tame nori gauti, kuris tave veikia ir tu esi ne savo valioje. Bet tu, kad ir kaip stengiasi, ir tu darai tai lolišma, bet tu teiki malonumą nesuvoktai.
Moti, pakša. Ken.
Раф, בסופו של דבר אנחנו רוצים להעביר כל הבריאה לגמר תיקון.
Mokytojau, galų galę mes norime atvesti visą kūrinį prie gmar tikūno. Tai koks ryšys yra tarp gmar tikūno dalinio, asmeninio ir bendro gmar tikūno? O tai dabar ne į temą, atsiprašau. Visada galvok apie tai, ko tu klausi. Mes apie tai juk nekalbam. Čia labai tolimas nuo išsiaiškinimo sistemas. Prateskim. Tekstas tikroji pranašystė kūniškame pamataime. Nėra abejonių tame, kad pranašystės gerovė turi būti priimta tokiuose raidžių deriniuose, kurios labiausiai patinka pradedantiesiems. Tai yra, jos turi atsakyti į būtiniausius kartos interesus. Nes tik tada galima būti užtikrintais, kad kurio žodis bus priimta kartoje lolišmos formoje, kadangi kurijas nėra jų paruošęs kitokiu būdu. Ir todėl tikras pranašystės požymis yra tame, kad jo pranašystė labiausiai tinka pasiekti žmonėms jo kartoje kūniškų pasisekimų. Taip kaip priartėjimas. Todėl, kad kūniško pasisekimo pasiekimas patvirtina pranašystės tikrumą, nes tai iš tiesų atvėrė kelią prie suvokimo.
Ravas,
reikia dar kartą perskaityti. Tekstas dar kartą. Tikroji pranašystė kūniškame pamatavime. Nėra abejonės tame, kad gerovė ir pranašystė turi būti priimta tokioje raidžių dernyje, kurios labiausiai tinka pradedantiesiems. Tai yra, jis turi atsakyti į būtiniausius kartos poreikius. Taip kaip tik tada yra galima būti užtikrintiems, kad kurio žodis bus priimtas kartoje lališmos formoje, kadangi kurijas jų nėra kitokių būdų paruošęs. Ir todėl tikrojo pranašo požymis yra tai, kad jo pranašystė labiausiai tinka pasiekti kūniško pasisekimo žmonėms jo kartoje, taip kaip parašyta. Ir kas ta didžioji tauta, kurioje ir teisėjai, ir įstatymai, ir teisuoliai, ir visos toros rūšis, kurias aš jums duodu šiandien. Todėl, kad kūniško pasisekimo artumas patvirtina pranašystės artumą, kadangi pranašas iš tikrųjų atvėrė kelią į suvokimą. Ravas, nemanau, kad mes tą reikalą galėtumėm paaiškinti. Aš pasiūlyčiau tęsti toliau. Tekstas, privalumas vykdyti 613 priesakų. 613 priesakų yra kurio vardai ir tai yra asmeninis valdymas kiekvienam, kuris artėja prie dieviško gerumo gavimo. Ir kiekvienas žmogus be išimties turi praeiti jos visus. O todėl tobulieji visomis jėgomis siekia vykdyti tai iki pat jų materialių šakų, kaip pasakyta, kad visur, kur bus paminėtas mano vardas, aš ateisiu ir palaiminsiu tave. Ravas, tai yra, jeigu jis yra noras gauti, kurį mums reikia išteisyti, 613 priesakų, ir mums tai reikia padaryti kiekviename laiptelėje visokiausiais būdais ir taip mes ir ištaisom visas Adam Rishon dalis. Šitų dalių ištaisimas vyksta tada, kada mes įvykdėme to 613 priesakų. O kas tai yra priesakai? Tai yra tie nurodymai, kaip mes turime ištaisyti savo kly tam, kad duoti kurieji galimybę atsiskleisti, kurieji vietos atsiskleidimai. Klausimai. Maskva. Klausia Olegas, kas tai yra pranašystė? Ravas, tai yra vienas iš laiptelių. Vienas iš kurio pasiekimo laiptelių yra vadinamas pranašystė. Tai yra ypatingas laiptelis. Tas, kuris nori daugiau apie tai paskaityti ir suprasti, aš nežinau, kiek tai būtų įmanoma, bet paskaityti jis gali paskaityti knygą Ramkalio, knygą Derech Rechem. Tai jis ten visus tos laiptelius paaiškina. Taip pat aš įjungiant ir pranašystės laiptelį. Toliau klausimai.
Rav, mikodem esbarta, ani ose tikun 80.
Mokinys mokytojų, jūs paaiškinote. Kad aš, tarkim, darau išteisimą dabar 80%, o kitame gyvenimo cikle 90%. Tai kas aš dabar? Galite paaiškinti, kas aš? Aš, tai tas, kuris dabar yra nori gauti kartu su ryšumot ekranais ir šviesos gavimu dėl davimo toje tam tikroje būsinoje vadinasi aš. O Malchut, kuri yra pasauliuose vadinama aš, toje būsinoje, kurioje yra ta malkų dalis, tai ir yra vadinama žmogaus aš. Daugiau nei tai jūs daugiau dabar nesuprasit, nes tai yra tie dalykai, kurie išeina tie virš psichologijos, virš mūsų tikrovės suvokimo. Mums reikia siekti tai atskleisti, tai teisybė, bet reikia suprasti, kad tas siekis gali būti, kaip čia pasakyti, kad tai būtų realu. Tai gerai siekti visko, bet žinoti, kaip aš ateinu prie šito siekio realizavimo. Mes prie to ateisim, tada mes suprasim iš vis, kas tas aš, kas tie mes, žmogus, pasaulis. Mes tai suvoksim visai kitokį būdų. Prašau.
Morning, Rav. How many eyes do we have?
Sveiki, mokytojau. Kiek aš yra pas mus? Tavo kiekviename laiptelėje, kiekvienoje kitoje būsinoje, tu esi kitas žmogus. Tu turi kitą asmenį savo aš. Šiandien iš tos malchų dalies, kuri tave verčia veikti, tai tu vadinėsi naujų žmogumi.
The change of the eyes in the different degrees.
Kaip galima pagreitinti manųjų aš kaitą įvairiausiose lygiuose? Pravas tik susiekio dėka ir supratimo dėka, kad susivienimo dėka mes greitiname būsinas laiptelius. Tik susivienimo tarp mūsų dėka, kiek mes greičiau norime susivienyti. Mokinys ir paskutinis klausimas. Kaip mes realizuojame šios akimirkos aš, kad gautume geriausius rezultatus? Čia kongresų atžvilgių, kurie mūsų dabar laukia. Ravas, mums reikia tik atrasti stipresnį mūsų tarpusvėje susijungimą, labiau vidinį, labiau nukreiptą, kryptingą. Ir mes tikimės, aš tikiuosi, kad mes kalbėsime apie tai. Per tuos artimiausias du mėnesius, kurie mums dar liko iki kongreso. Aš labai tikiuosi, kad mes suprasime, kiek tai yra rimta. Labai svarbu, kad mes niekam neduotume valdyti mūsų tikslo. O visi kartu mes turime pastatyti, nuolat statyti naują klį, kaip mes kad dabar kalbėjome, kad atitinkamai su kiekvienu ryšimu, kiekvieną akimirką, mes esame naujoje formoje, naujas žmogus. Ir taip pat kiekvieną akimirką yra nauja grupė. Todėl čia nėra jokio išskaičiavimo su niekom, o tik su grupė. Yra grupė, yra dvasinė tikrovė, kurioje galima kažko pasiekti. Ir todėl verta dirbti ir kalbėti. Nėra grupės, nėra dvasinės tikrovės. Todėl visas mūsų darbas yra pažadinti Europą vienytis. Nežiūrinti sunkumą. Didžiulį sunkumą kalboje. Čia šiandien kaip Babilonas. Mes turim pasirūpinti tom, kad jie visi susivienytų. O mes juos spustelsim, dar po 2 mėnesių mes turėsime kongresą ir mes turime jį paruošti tokiu būdu, kad nesvarbu, apie ką be kalbėtume tame kongrese, pamokose ar kitose renginiuose, mes turime būti susijungę su visų pasauliu. Ir spausti Europą kaip pasaulio centrą tą akimirką, kad įpareigoti juos būti labiau susivienysiais, susijungusiais. Ir jeigu europiečiai tai priims ir prates visus mūsų kongresus, kaip tai, kad buvo paskutiniu laiku, jeigu jie gali pratesti tokį būdų, tai gerai, jeigu ne, tai mes pamatysime, kad jie negali arba nenori. Arba mes atskleisime, kad ten yra tokie, kurie nori valdyti, tai mes nedarysim to kongreso Europoje. Kongresas yra daromas tam, kad mes susirinktume, o ne tam, kad kažkas ten nori organizuoti ir valdyti. Jis ten ar kažkokia grupė, bet tik dėl susivienimo, kad ten atskleisti kurie. Todėl aš labai tikiuosi, kad mes visi darysime tą darbą. Ir tą darbą padarysime labai atidžiai, giliai, kad jis iš tiesų būtų darbu dėl davimo. O jeigu nesugebame to, tai net nežinau netgi ką daryti. Čia dabar mūsų likimą lėmenti vieta. Amerikoje tai buvo tai buvo geras pavyzdys, kaip jie tai padarė ir jie šaunuoli Amerikos kly, o dabar atėjo laikas Europai. Ir aš labai tikiuosi, kad jie paims tą amerikiečių pavyzdį ir pastatys save teisingai. O rezultatas, efektas iš to bus gerokai stipresnis negu Amerikoje. Jie turi mentaliteto skirtumą, kalbų ir taip toliau. Mes jiem padėsim ir pasieksim susivienimą. Aš labai to tikiuosi. Prašau visų būti iš tiesų ketinime. Prašau. Mokytojo, mes supratom, kad šiandien vakare bus ypatinga pamoka iš Olandijos, jūsų pokalbės su Olandijos grupė, tai bus transliuojama. Ravas, tai geriau, kad čia papasakote apie tai Šimonas, taip? Šimonai, paimk iš manęs mikrofoną. Nuo 6 iki 7 Izraelio laiku. Nuo 6 iki 7 Izraelio laiku, kada jūs turėsite mokytis Zoro, mes turėsime, akivaizdu, turėsim pokalbį su Olandijos grupe, su visu europiniu kly, su visu pasauliu ir su jumis, taip kad prašom, visi esate kviečiami. Ir visi galės tame sudalyvauti įvairiausiais būdais. Apskritai, tai mes valandą, 1:30 dienos mes nusileidžiame Olandijoje ir visą tą laiką iki 9:30 vakaro mes 9:30 išskrendam į Izraelį. Dar, ar mes jau baigiam, kaip pasakysit? Ir dienos užduotis iš Maskvos, prašom. Visą dieną reikalauti kurėjo dešimtuko sujungimo, suvienimo į vieną parcufą, pakylant virš visų būsenų. Dar kartą. Visą dieną kurėjo reikalauti dešimtuko sujungimą į vieną dešimtuką, į vieną parcufą, pakylant virš visų būsenų. Ačiū mūsų brangiems tavo žiūrovams ir viso geriausio. Pažinti su Kabalos mokslo, Kabalos akademija, džiaugiasi galėdama jūs pakviesti į pažintinės paskaitas visą mėnesį Izraelyje. Užsirašyti galima telefonu arba tinklalapyje, įėjimas 20 šekelių. Kartu į akademiją prieš naujo kurso bakalauro laipsniui kviečiame jūs į akademijos vakarėlį Izraelyje. Dabar kartu įeisime į bendrą dėkingumą ir tam skirsime 2 minutes. O po to kartu sudainuosime dainą. Pamokos pabaigoje sėdėkite tyloje ir dėkokite už tai, kad mes turėjome nuostabią pamoką ir mes stengiamės, kiek tai buvo įmanoma, būti nukreiptais į tave. Ir dabar mes išeiname iš susitikimo tarp mūsų, o tu mus sergė, kad mes paliktume susivienyje virš įvairiausių gyvenimo peripetijų, kurias dabar mes tikriausiai gausim.
תודה ויום טוב.
אשר גרוזנוס.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש